ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องมัตตลีผลบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้มัตตลีผลม้วนที่20
สองทุ่มเสร็จแล้วผมเพิ่งกลับจากฟังเทศลำดับยานท่านเทศ6ชั่วโมงเต็มๆเนนเคยพูดติดอ่างพูดไม่ติดขัดเลยสักนิดท่านเทศว่าอย่างไรบ้างหลวงพี่อย่ารู้เลยไว้หลวงพี่ฟังเองดีกว่าอ้อประเดี๋ยวผมจะนั่งไปจนรุ่งเช้าเลยถ้าเกิดผมนั่งนานผิดปกติหลวงพี่ไม่ต้องตกใจนะครับตกลงเราจะไม่ลุกโกนเนนขออนุโมทนาด้วยนะเนนทองดีเริ่มนั่งภาวนาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนรุ่งเช้าก็ยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นพระเจริญได้แต่นั่งรอเวลาว่าเมื่อไหร่เนนจะออกกระทั่งบ่ายสองโมงพระหนุ่มก็จึงออกไปสอบอารมณ์กับอาจารย์แพงทำไมวันนี้เนนไม่มาสอบอารมณ์อาจารย์แพงถามพระหนุ่มท่านยังนั่งภาวนาอยู่เลยครับนั่งตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ป่านนี้ก็ยังไม่ออกมหาหนูได้ยินก็พูดว่าเออจริงสงสัยจะเข้าผลสมาบัติผลสมาบัติเป็นอย่างไรครับพระเจริญถามบอกไม่ได้ต้องให้ปฏิบัติเองถึงจะเข้าใจอะไรก็บอกไม่ได้ผมชักเบื่อแล้วนะถามเนนก็บอกพูดไม่ได้อาจารย์ไม่ให้พูดไม่รู้อะไรกันนักหนาพระหนุ่มบ่นอุบใจเย็นๆคุณเจริญคุณยังมีเวลาอยู่ที่นี่อีกตั้ง5เดือนช้าๆได้พระ2เล่มงามอาจารย์แพงพูดปลอบใจพระหนุ่มสองทุ่มครึ่งของอีกวันหนึ่งเนนทองดีก็ออกจากผลสมาบัติซึ่งท่านได้อธิษฐานจิตไว้ตอนก่อนจะเข้าว่าจะอยู่ในสมาบัติเป็นเวลา24ชั่วโมงเจ้าคุณอาจารย์ได้สั่งให้ลูกศิษย์ของท่านนำน้ำปานะถวายโดยรู้ว่าเนนจะต้องทั้งกระหายแล้วก็หิวเนื่องจากไม่ได้ดื่มฉันทั้งวันเต็มมหาหนูอาจารย์แพงตลอดจนศิษย์ร่วมสำนักครั้นทราบข่าวก็พากันชื่นชมยินดีกันทั่วหน้าด้วยยังไม่เคยปรากฏว่ามีสามเณรรูปใดทำได้เช่นนี้มาก่อนบุคคลที่ยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่พระเจริญนอกจากว่าเนนทองดีจะอยู่อารามเดียวกับท่านแล้วยังติดสอยห้อยตามในฐานะลูกศิษย์คอยรับใช้เมื่อลูกศิษย์ได้ดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอาจารย์ก็ย่อมยินดีด้วยเป็นธรรมดาหากในความยินดีปรีดานั้นก็มีความกังวลลึกๆแฝงอยู่จึงพูดกับเนนว่าเนนอย่าเพิ่งกลับวัดนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนพระหนุ่มกังวลว่าจะไม่มีเพื่อนผมอยากอยู่คอยรับใช้หลวงพี่แต่สงสัยว่าจะอยู่ไม่ได้เนนทองดีตอบทำไมจะไม่ได้ก็เขาส่งเรามาอบรมตั้ง6เดือนเราก็มีสิทธิ์อยู่ได้จนครบกำหนดท่านหาทองออกให้เพราะคิดว่าเนนกลัวทางสำนักจะไม่ให้อยู่เนื่องจากว่าเรียนจบหลักสูตรก่อนกำหนดถึง5เดือนไม่ใช่เรื่องไม่ให้อยู่หรอกครับหลวงพี่ที่ผมว่าอยู่ไม่ได้ก็เพราะต้องกลับไปเยี่ยมโยมแม่ซึ่งกำลังป่วยหนักเนนผู้กลายเป็นอติชาติเสร็จอธิบายเนนรู้ได้ยังไงหรือว่าทางบ้านมีหนังสือมาแจ้งพระหนุ่มถามผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงรู้เพราะอยู่ๆก็รู้เองเห็นเองแล้วมันก็มั่นใจว่าสิ่งที่รู้เห็นนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงพรุ่งนี้ก็จะได้รับหนังสือที่ส่งมาจากทางบ้านว่าโยมแม่ป่วยนะหรือครับผมมั่นใจอย่างนั้นน่าแปลกนะครับหลวงพี่อานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมช่างอัศจรรย์เหลือเกินแต่ก่อนผมเป็นคนพูดติดอ่างครั้นมาปฏิบัติธรรมจนจิตตั้งใจถึงกับพูดได้ไม่ติดขัดผมก็ต้องขอบคุณหลวงพี่ที่ชวนมาพบกับขุมทรัพย์ทางปัญญา ท่านก้มลงกราบพระหนุ่มสามครั้งด้วยรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นบุญคุณอะไรเลยหลวงพี่ว่าเป็นบุญของเนนนั่นเองเนนต้องเป็นผู้ที่เคยสร้างบุญกุศลมาก่อนที่เรียกว่าบุพเพกตะบุญญาตาจึงได้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทันตาเห็นพระหนุ่มพูดออกตัวถึงยังไงหลวงพี่ก็มีบุญคุณต่อผมเพราะหลวงพี่ไม่บอกหลวงพ่อช่อว่าจะพาผมมาด้วยผมก็คงไม่ได้มาเอาเถอะถ้าเนียนคิดอย่างนั้นก็ตามใจบอกตามตรงว่าหลวงพี่ชื่นใจมากที่เห็นเนียนประสบความสำเร็จแต่เมื่อกลับมามองตัวเองแล้วก็เศร้าใจหลวงพี่คงจะไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เคยสร้างสมบุญไว้นอกจากไม่สร้างสมบุญแล้วยังสร้างเวรสร้างกรรมไว้มากมายอย่างที่เคยเล่าให้เนนฟังนั่นแหละพระหนุ่มรู้สึกหดหู่ใจเมื่อนึกถึงการกระทำของตัวท่านครั้งในอดีตอย่าเพิ่งท้อถอยสิครับแล้วก็อย่าไปโทษว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงก็แก้ไขได้กรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะครับผมว่าชาวพุทธเรายังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกรรมไม่ถูกต้องยังไงพระเจริญอยากรู้ก็เข้าใจว่ากรรมเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะสิครับอย่างเช่นคนที่เกิดมาจนก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปโดยไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขเพราะถือว่าเป็นกรรมแบบนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ากรรมแก้ไขได้เช่นคนที่เกิดมายากจนก็ต้องขยันทำมาหากินแล้วก็จะรวยได้ต้องแยกให้ออกระหว่างกรรมเก่ากับกรรมปัจจุบันการที่เกิดมาเพราะกรรมเก่าทำมาไม่ดีจริงอยู่เราไม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้เพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วย่อมทำคืนกลับเราย้อนอดีตไม่ได้แต่กรรมปัจจุบันเราแก้ไขได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นเศรษฐีได้จริงไหมครับเออจริงเออหลวงพี่ชักแปลกใจซะแล้วว่าทำไมเนนจึงได้พูดเก่งนักหรือว่าจะเข้าตำลาน้ำแหลมใครเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงใครกลึงพระหนุ่มพูดยิ้มยิ้มอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมต่างหากล่ะครับธรรมะเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวผมจากคนที่พูดติดอ่างกลายเป็นพูดคล่องจากคนที่ไม่รู้เกิดปัญญาสว่างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ธรรมะนี่ลึกซึ้งมากนะครับหลวงพี่ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ต้องปฏิบัติจนรู้เองเห็นเองแล้วจะซึ้งใจเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมะนี่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆนะครับถ้าเราเข้าไม่ถึงใครจะมาพูดยังไงก็เข้าใจไม่ได้พูดมานี้ทำให้หลวงพี่นึกถึงคำพูดของหลวงพ่อในป่าแต่หลวงพี่ก็ยังไม่แน่ใจเข้าใจลึกซึ้งอะไรต้องใช้เวลาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าสมัยเป็นเด็กหลวงพี่ไม่เชื่อบาปบุญมีจริงตอนบวชใหม่ๆก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องปฏิบัติมัวแต่นับวันนับคืนว่าเมื่อไรจะลาสิกขานี่ถ้าเป็นหลวงพี่สึกไปเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ไม่รู้ว่าจะก่อกรรมทำเขียนเพิ่มกินอีกเท่าไหร่แล้วก็คงเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเรียกว่าเป็นพุทธแต่ชื่อเหมือนกับคนอื่นๆเขาเป็นกันเนนล่ะตอนก่อนบวชรู้ไม่ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรท่านถามอติชาติสิทธิ์ไม่รู้เลยครับถึงตอนบวชแล้วผมก็ยังไม่รู้เพิ่งจะมารู้ตอนปฏิบัติมากๆนี่เองแต่ผมคิดเอาเองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาหน้าที่ของชาวพุทธมีเพียงเท่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนก็คือสัพพปัสสะอักรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทะปนังเอตังพุทธานะศาสนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญแต่ความดีทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาสรุปให้สั้นก็คือพระพุทธศาสนาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองคนเป็นเนนพูดจ้อยๆ จนคนฟังรู้สึกเพลิดเพลินโอ้โหเนนเก่งบาลีอีกด้วยนะถามจริงๆเธอเคยเรียนบาลีมาหรือเปล่าทำไมถึงพูดได้คล่องปากอย่างนี้เนนทองดีถูกถามไม่เคยเรียนหรอกครับหลวงพี่ก็รู้ว่าหลวงพ่อช่อท่านมีงานแยะไม่มีเวลามาสอนเนนสอนพระหรอกก็บวชเฝ้าวัดกันไปวันๆทั้งพระทั้งเนนและท่านก็ดีนะที่ให้เราสองคนมาปฏิบัติอย่างน้อยเราก็ได้มาพบกับแสงสว่างถึงหลวงพี่ไม่ได้มากเท่าเนนก็สว่างพอที่จะทำให้ไม่หลงทางคนเรามีนิสัยปัจจัยมาไม่เหมือนกันจะให้สำเร็จพร้อมกันได้ยังไงจริงไหมแต่ความเพียรพยายามก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับผมหมายถึงว่าคนที่เขาไม่มีบุญเก่ามาก่อนเพราะในอดีตไม่เคยสร้างสมไว้แต่มาในปัจจุบันเขาปรารภความเพียรอย่างสม่ำเสมอก็ประสบความสำเร็จได้คนเป็นศิษย์แย้งอย่างนิ่มนวลเอาล่ะหลวงพี่ยอมรับว่าที่ผ่านมาหลวงพี่ย่อหย่อนในการทำความเพียรต่อไปนี้หลวงพี่จะตั้งต้นใหม่จะปรารภความเพียรอย่างสม่ำเสมอดังที่เนนว่ามาหลวงพี่ให้สัญญาว่าจะไม่เสียชื่อวัดพรหมบุรีของเราดีครับผมขอเอาใจช่วยถึงจะกลับไปอยู่ทางโน้นแล้วก็จะส่งกำลังใจมาให้ขอให้หลวงพี่ระลึกไว้เสมอว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียรดูเหมือนคนเป็นศิษย์กลับสอนคนเป็นอาจารย์จนพระเจริญออกสงสัยว่าใครเป็นศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันแน่ขณะที่เนนทองดีกับพระเจริญกำลังสนทนากันอยู่ลูกศิษย์ของเจ้าคุณอาจารย์ก็เข้ามาในห้องกราบพระและเนนสามครั้งและจึงเรียนว่าหลวงพ่อท่านให้มานิมนต์หลวงพี่เนนไปสอบอารมณ์ที่ห้องท่านครับเขาหมายถึงพระอุดมวิชยานวิปัสสนาจารย์แห่งวัดมหาธาตุขอหลวงพี่ไปฟังด้วยคนนะพระหนุ่มรีบบอกเนนจึงพูดอย่างเกรงใจว่าให้ผมไปขออนุญาตท่านเจ้าคุณอาจารย์ก่อนดีไหมครับไม่ต้องขอหรอกครับหลวงพ่อท่านสั่งผมมาว่าให้หลวงพี่เนนไปรูปเดียวส่วนหลวงพี่ให้ปฏิบัติอยู่ในห้องจนกว่าหลวงพี่เนนจะกลับเข้ามาลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์บอกกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายมาเมื่อเนนทองดีเข้าไปในห้องพระอุดมวิชยานั่งรออยู่แล้วที่อาสนะของท่านทันทีที่เห็นหน้าลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็รู้ว่าเขาได้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นที่เรียกว่าพระโสดาบันท่านจึงเริ่มทำการสอบอารมณ์เมื่อทราบว่าสามเณรผู้นี้จะผ่านญาณ16ได้อย่างอ่อนอย่างกลางหรืออย่างกล้าถ้าได้อย่างอ่อนเป็นพระโสดาบันประเภทสัตตคัตตุปรมะจะท่องเที่ยวไปในสุคติภพ7ภพจึงจะเข้าถึงพระนิพพานถ้าได้อย่างกลางเป็นพระโสดาบันประเภทโกลังกุละจะแล่นท่องเที่ยวไปในภพ2หรือ3ภพจึงจะเข้าถึงพระนิพพานแต่ถ้าได้อย่างสูงเป็นพระโสดาบันประเภทเอกภีสีก็จะเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานกล่าวโดยย่อคือผู้ที่จะเข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาบันแล้วจะเกิดอีกอย่างน้อย1ชาติอย่างมาก7ชาติก็จะบรรลุพระนิพพานคือเป็นพระอรหันต์เนนทองดีทำความเคารพพระอาจารย์ด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งจากนั้นจึงนั่งประนมมือรอฟังคำถามพระอุดมวิชยานสอบอารมณ์โดยเริ่มจากยานที่1ชื่อนามรูปปริเฉทญาณอันเป็นญาณที่ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญารู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามที่เรียกว่ารูปนามนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติรู้แยกรูปแยกนามออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ปะปนกันเจ้าคุณอาจารย์เริ่มด้วยคำถามขวาย่างกับซ้ายย่าง
เป็นอันเดียวกันหรือคนละอันกันคนละอันกันครับเนนทองดีตอบฉับพลันด้วยว่าเคยผ่านการสอบอารมณ์จากมหาหนูและอาจารย์แทงมาบ้างแล้วซ้ายย่างอันก่อนกับซ้ายย่างอันหลังเป็นอันเดียวกันหรือว่าคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับพองกับยุบเป็นคนละอันหรือว่าเป็นอันเดียวกันเป็นคนละอันกันครับพองแรกกับพองหลังยุบแรกกับยุบหลังเป็นคนละอันหรือว่าอันเดียวกันเป็นคนละอันกันครับเนียงตอบอย่างคล่องแคล่วเจ้าคุณอาจารย์รู้สึกพอใจที่ลูกศิษย์รู้แยกรูปอย่างถูกต้องจึงทดสอบรู้แยกนามด้วยการถามว่ารู้ขวาย่างกับรู้ซ้ายย่างเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับรู้พองกับรู้ยุบเป็นคนละอันกันใช่ไหมใช่ครับรู้พองแรกกับรู้พองหลังเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับเป็นอันว่าเนนทองดีผ่านการทดสอบรู้แยกนามลำดับต่อไปคือการทดสอบรู้แยกรูปแยกนามพระอุดมวิชยานตั้งคำถามว่ารู้กับขวาย่างซ้ายย่างเป็นคนละอันกันใช่ไหมใช่ครับรู้กับพองรู้กับยุบเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับลำดับต่อไปเป็นการทดสอบทางอายตนะรู้กับรู้ว่าเห็นเสียงกับได้ยินกลิ่นกับได้กลิ่นรสกับรู้รสสัมผัสกับรู้ถูกต้องเป็นคนละอันกันหรือว่าอันเดียวกันคนละอันกันครับเพียงคำถามเดียวก็รู้ว่าลูกศิษย์ผ่านการทดสอบทางอายตนะท่านจึงตั้งคำถามเบ็ดเตล็ดเป็นลำดับสุดท้ายมีเวทนาเกิดขึ้นไหมมีครับและกำหนดหรือเปล่ากำหนดครับยกตัวอย่างสิเมื่อปวดขาผมกำหนดปวดหนอปวดหนอครับกำหนดแล้วหายปวดไหมไม่หายครับแล้วเธอทำอย่างไรผมกำหนดว่าอดทนหนอภาคเพียรหนอแล้วกลับมากำหนดที่พองหนอยุบหนอครับจิตแลบออกไปข้างนอกบ้างไหมมีบ้างครับแล้วกำหนดทันหรือเปล่าบางครั้งก็ทันบางครั้งก็ไม่ทันครับการทดสอบขั้น5ผ่านไปปรากฏว่าเนนทองดีตอบได้อย่างฉะฉานจึงสามารถผ่านยานที่1ได้อย่างยอดเยี่ยมจากนั้นเจ้าคุณอาจารย์จึงสอบอารมณ์ยานที่2ที่3ที่4และที่5ซึ่งมีชื่อตามลำดับคือปัจจยะปริกหยานสัมมสนญาณอุทัพพยญาณและพังคญาณจากญาณที่5ก็เป็นญาณที่6ชื่อพยญาณไปจนถึงกระทั่งญาณที่16ชื่อปัจจเวคขณะญาณญาณที่1ถึงญาณที่5เนนทองดีตอบได้ฉะฉานคล่องแคล่วด้วยว่าเคยผ่านการทดสอบอารมณ์จากมหาหนูและอาจารย์แพงมาแล้วแต่ญาณที่6จนถึงญาณที่16ยังไม่เคยได้รับการทดสอบจากอาจารย์ท่านใดมาก่อนความคล่องตัวในการตอบจึงลดลงท่านจึงจัดให้อยู่ในพระโสดาบันประเภทสัตตคัตตุปรมะซึ่งจะต้องเย็นว่ายอยู่ในสุคติภูมิอีกอย่างมากไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์พระเจริญไปถึงบ้านโยมบิดาในตลาดเมื่อเวลา10นาฬิกาโยมยายไม่ได้เจ็บไข้อย่างที่ท่านกังวลครั้นเห็นพระหลานชายก็ยินดีปรีดาแม่จวนเองก็ดูแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยเมื่อมาอยู่ร่วมบ้านกับมารดาได้สนทนาธรรมกันทุกวันทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานส่งผลให้สุขภาพกายพลอยดีตามไปด้วยเรื่องที่น่ายินดีกว่านั้นก็คือนางสาวจำแลงเลิกเล่าได้แล้วโยมยายเล่าให้ท่านฟังว่ามันมีคู่รักเขาบอกถ้ามันเลิกเล่าได้ก็จะจัดการผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่มันก็เลิกมาได้เดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่ท่านไปอยู่บางกอกนั่นแหละพระหนุ่มจึงพูดกับพี่สาวว่าอาตมาขออนุโมทนานับเป็นบุญวาสนาของโยมพี่ที่เลิกเสียได้ท่านนึกถึงนางเหรียญรู้สึกสงสารโยมป้า
ที่ต้องตกเป็นทาสของสุราจนกระทั่งสิ้นชีวิตและนี่จะมาสู่ขอกันเมื่อไรเป็นคนที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครท่านถามถึงคนที่จะมาเป็นพี่เขยคนสุพรรณจ้ะเขาติดใจฝีมือการตีระนาดของฉันนางสาวจำแลงตอบไอ้อายเห็นพี่สาวมีอาการเก้อเขินพระหนุ่มจึงพูดว่าเขาคงเป็นคนดีนะถึงอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็มั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นคนดีเพราะว่าทำให้โยมพี่เลิกเล่าได้ดีจ้ะท่านเขาเคยมาที่บ้านมาขอให้โยมแม่ช่วยกวดขันถ้านางจำแลงเลิกเล่าได้ครบ3 เดือนเขาก็จะส่งมาส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่ก็ยังเหลืออีก2 เดือนนางจำแลงมันใจเด็ดจ้ะไม่เคยดื่มอีกเลยโยมพ่อก็โล่งใจที่มันเลิกเสียได้แม่จวนรายงานให้พระลูกชายฟังแล้วโยมพ่อไปไหนละจ๊ะท่านถามถึงทิดพองไปเผาศพที่อ่างทองจ้ะลุงบุญช่วยเศรษฐีขี้เหนียวตายแล้วนางสาวจำแลงบอกพระน้องชายที่เป็นเพื่อนกับโยมพ่อนะหรือก็มีคนเดียวนั่นแหละท่านน่าสงสารแกนะป่านนี้ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนบุญทานก็ไม่เคยทำขอทานก็ไม่เคยได้อะไรจากแกไม่ว่าจะเป็นข้าวสักทนานหรือว่าเงินสักเฟื้องขี้เหนียวชะมัดพี่สาวพระเจริญวิจารณ์เพื่อนของบิดาพระเจริญเองรู้จักบุรุษผู้นี้เป็นอย่างดีด้วยว่าเคยไปมาหาสู่กันเป็นประจำคนที่รู้จักในบุญช่วยจะตั้งสมญาแกว่าเศรษฐีขี้เหนียวเพราะแกไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลใครเลยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงแต่กระนั้นแกก็ไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดไม่อยากได้ของของคนอื่นแกก็มักจะสอนท่านว่าไอ้หนูเชื่อลุงเถอะบุญทานไม่ต้องไปทำมันรอกสิ้นเปลืองเปล่าๆการทำบุญบริจาคทานทำให้ร่ำรวยนะครับลุงยายบอกพระท่านสอนขนาดยายขี้เหนียวยังชอบทำบุญเด็กชายแกรกแยงลุงไม่เชื่อรอกดูอย่างลุงไม่เคยทำบุญแต่ทำไมถึงมีเงินทองมากมายคนที่ชอบทำบุญซื้ออีกกลับจนลงจนลงลุงสอนลูกๆไว้เลยว่าไม่ต้องไปทำบุญขอให้ขยันทำมาหากินก็รวยได้ลุงไม่เคยให้เงินขอทานเลยหรอครับไม่เคยเวลามีขอทานเข้ามาขอในบ้านลุงก็จะให้ลูกๆช่วยกันไล่และถ้าเขาไม่ไปล่ะครับลุงก็ให้ลูกเอาไม้ไล่ตีลูกๆเชื่อฟังลุงกันทุกคนพอขอทานเข้ามาจะช่วยกันขับไล่ออกไปไม่แต่ขอทานเท่านั้นนะถึงพวกที่มาเลี่ยรายลุงก็ไม่เคยให้คืนให้ไปสักครั้งเดี๋ยวก็มารบกวนไม่รู้จักจบจักสิ้นนายบุญช่วยปักใจเชื่ออย่างนี้หลวงพี่ว่าลุงบุญช่วยแกจะไปเกิดที่ไหนจ๊ะคนกำลังมีความรักถามพระน้องชายอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันตามคัมภีร์พระไตรปิฎกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลตรณีเหนียวแน่นไม่บริจาคทานหากเขาตายไปแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่ยากจนขัดสนว่าแต่ว่าแกเป็นอะไรตายล่ะโยมพี่เห็นพ่อแกว่าเป็นโรคฝีในท้องจ้ะเอนี่จวนเพลแล้วนิมนต์หลวงพี่ฉันเพลที่นี่นะฉันจะไปเตรียมสำรับกับข้าวแล้วแต่โยมพี่เถอะอาตมายังไงก็ได้จะฉันที่นี่หรือว่ากลับไปฉันที่วัดก็ได้ท่านฉันที่นี่แหละโยมขอนิมนต์นึกว่ามาโปรดโยมถึงบ้านก็แล้วกันถึงจะไปวัดไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังทำบุญทำทานจำแลงเองไปเตรียมเพลได้แล้วผู้เป็นยายสั่งหลานสาวนางสาวจำแลงลุกออกไปแล้วพระเจริญยังคงนั่งคุยกับโยมยายและโยมมารดาท่านคิดไปถึงในบุญช่วยนึกเห็นภาพลูกๆของแกช่วยกันผลักไสไล่ส่งขอทานที่บังเอิญพลัดเข้าไปในบ้านของแกแล้วก็เลยนึกถึงตาป่วนกับยายผันขอทาน2 ผัวเมียที่เคยมาขอที่บ้านโยมยายบ่อยครั้งสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กไว้ผมแกละวันหนึ่งที่บ้านโยมยายมีเทศมหาชาติ2 ผัวเมียก็มาขอทานโยมยายให้นำข้าวสาร2 ธนานกับเงินอีก1 สลึงไปให้ท่านรู้สึกแปลกใจจึงถามว่ายาย ทำไมวันนี้ให้ขอทานมากเป็นพิเศษทุกทีผมเห็นยายให้ข้าวหนึ่งธนานกับเงิน5สตางค์วันนี้ให้ตั้งสลึงหนึ่งสงสัยฝนจะตกก็วันนี้บ้านเรามีเทศมหาชาติได้ทำบุญแล้วก็ให้ทานด้วยจึงต้องให้มากหน่อยเองอย่าพูดมากนักเลยไอ้หนูหลานถูกยายว่าเมื่อนำข้าวสารกับเงินไปให้ตาป่วนกับยายผันก็ยังไม่ยอมไปท่านจึงบอกว่าลุงทำไมยังไม่ไปล่ะไปขอบ้านอื่นต่อสิตาป่วนตอบว่าลุงยังไม่อยากไปหรอกไอ้หนูลุงขอฟังเทศให้จบก่อนลุงขอฟังเทศเด็กคนนะแล้วแกกับเมียก็นั่งฟังเทศอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อพระเทศจบก็ยกมือขึ้นสาธุและก็พากันไปโยมยายจำตะป่วนกับยายผันได้ไหมจ๊ะที่เคยมาขอทานสมัยโยมยายอยู่บ้านม่วงหมู่ท่านถามโยมยายจำได้สิท่านแกอยู่บ้านไผ่ขว้างโน่นเป็นคนใจบุญใจกุศลทั้งผัวทั้งเมียขอทานเขาได้ก็นำไปทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปเลี้ยงลูกดูเหมือนแกมีลูก5คนท่านก็รู้จักไม่ใช่หรือจ้ะอาตมายังเคยตามไปดูที่บ้านแกก็รู้จักลูกๆแกด้วยพระเจริญตอบแม่จวนจึงพูดขึ้นบ้างว่าแกเป็นคนดีนะแม่ชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่ไม่มีเงินก็เอาแรงเข้าช่วยทุกครั้งที่วัดสัทธาพิรมมีงานตาป่วนจะมาช่วยตักน้ำยายผันช่วยล้างจานแม้จะเป็นขอทานก็มีจิตใจดีพวกชาวบ้านเมตตารักใคร่กันทุกคนนั่นสิที่ต้องมาขอทานก็เพราะยากจนไม่มีนาจะทำกินแต่แกก็ไม่ได้ขอทานเขากินจนตลอดชีวิตหรอกนะเพราะเมื่อมาลูกๆแกโตขึ้นก็ช่วยกันทำมาหากินความที่พ่อแม่เป็นคนดีเลยส่งกุศลไปถึงลูกๆลูกแกเรียนเก่งแล้วก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรียนสูงๆพอจบออกไปก็มีงานทำและก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่ตาป่วนกับยายผันก็เลยลูกขอทานเขากินเพราะลูกๆไปทำงานที่บางกอกส่งเงินมาให้ทุกเดือนมารดาของแม่จวนพูดถึงคุณความดีของขอทานคู่นั้นตาป่วนก่อนตายก่อนหน้าอาตมาจะบวชไม่กี่วันอาตมายังไปเผาศพส่วนยายผันนั้นลูกๆมารับไปอยู่ที่บางกอกด้วยพระหนุ่มว่าแม่ว่าป่านี้ตาป่วนกับนายบุญช่วยจะไปเกิดที่ไหนจ๊ะแม่จวนถามมารดาหากจะให้พยากรณ์ข้าคิดว่าถ้า2คนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ตาป่วนจะต้องเป็นเศรษฐีนายบุญช่วยต้องเป็นขอทานหรือท่านว่ายังไงโยมจ่างถามพระหลานชายพระหนุ่มจึงถือโอกาสเทศนอกธรรมาสน์ด้วยการยกบาลีมากล่าวความว่าจิตเตสังกลิปเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังหาก2คนนี้ตายไปในขณะจิตกำลังเศร้าหมองก็ต้องไปเกิดในทุกขติซึ่งมี4ภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแต่ถ้าเขาตายขณะจิตผ่องใสก็จะไปเกิดในสุคติเช่นมนุษย์หรือสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นดังพระบาลีว่าจิตเตอสังกลิปเถสุคติปาติกังขาพูดง่ายๆคือมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบจิตถ้าก่อนตายเขานึกถึงอกุศลกรรมที่เคยทำจิตก็จะเศร้าหมองแต่ถ้านึกถึงกุศลกรรมจิตก็จะผ่องใสสมมุติว่า2คนนี้จิตผ่องใสทั้งคู่ทำให้ท่านไปเกิดในสุคติเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเท่าเทียมกันเพราะว่าทำกรรมมาต่างกันลุงบุญช่วยจะไปเกิดในตระกูลยากจนขัดสนขณะที่ตาป่วนไปเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยภิกษุหนุ่มพยากรณ์ตามคัมภีร์ก็แปลว่าเศรษฐีไปเกิดเป็นขอทานส่วนขอทานกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีอย่างนั้นหรือจ๊ะแม่จวนถามพระลูกชายถูกแล้วจ้ะเมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมทั้งที่โยมยายคอยอบรมสั่งสอนทุกวันพอมาบวชมาปฏิบัติธรรมจึงได้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็ระลึกถึงกรรมที่อาตมาได้ทำไว้เมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะมาส่งผลแต่อาตมาก็ตั้งใจแล้วว่าจะยอมรับทุกกรณี
จะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาท่านรู้สึกสลดใจเมื่อนึกถึงการกระทำครั้งอดีตอย่าไปนึกถึงอดีตให้เศร้าหมองเลยท่านถึงยังไงมันก็ผ่านพ้นไปแล้วหน้าที่ของเราก็คือชดใช้กรรมเก่าต้องชดใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างเมื่อเราไปเป็นหนี้เขามาหน้าที่ของเราก็คือต้องใช้คืนเขาแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้ใหม่ทำอย่างนี้ไม่ช้าก็จะหมดหนี้หมดสินเป็นไทยแก่ตัวโยมยายพูดให้สติThank you.